Yesterday, in yesterday's lecture, we were discussing a little bit that only bhakti can bring us to Krishna. Not sadhana, not knowledge, only bhakti.
Moi dragi bhakti, вчера на вчерашната лекция дискутиравме малку за тоа како само бхакти може да не донесе поблиску до Кришна, ниту знаење, ниту строгости, само бхакти.
Now, who of you remembers Narada Muni's recommendation from where we can get bhakti?
Препораките на Нарада Муни за тоа од каде можеме да добиеме бхакти?
I'm sorry. From sadhu. Mm-hmm. Thank you.
What's other sadhu?
Others? From doing puja.
Mm-hmm. Puja. Првата работа беше да го напуштиме друштвото на материалисти и тенденцијата сетлно да уживаме. Втората работа беше да го обожуваме Кришна преку неговиот облик како божество и додека го мантраме светот име. И третиот беше да ја добиеме милоста од Кришна или неговиот бхакти.
Yeah, it is interesting that you have all forgotten one thing, but that is the subject matter of today, this one thing.
Много интересно што сите заборавивте една работа која што е денешната тема.
In the Narada Bhakti Sutras, Narada Muni gives a tip. He says, Sakirt yamana shekram eval vibhavat yanu bhavayanti bhakto. When the Lord is glorified, at that time the Lord swiftly reveals himself to his devotees and allows them to know him as he is.
Narada Bhakti Sutra, Shrila Narada Muni дава еден совет. Тој вели кога Бог се обожува, тој веднаш им се разоткрива на бхактите кои го обожуваат.
There's one thing in the might and personality of the Lord which you must know. He likes to be glorified.
Има една работа во врска со Всевишниот Бог, а тоа е дека тој сака да биде славен.
He likes it so much that he comes to those who glorify him.
Тој тоа толку многу го сака што веднаш доаѓа кај оние кои што го слават.
Now you know from where you have got this tendency. While it is in our case a little immature to expect others to glorify us, in the Lord's case, everything which the Lord wants is just very good.
Додека за нас славењето е малку незрело, незрело е да очекуваме да нас слават другите. Кога тоа се работи за славењето на Бог, тој многу го сака и тоа е многу прикладно.
It's in our interest if we glorify Krishna.
За наша добробит ако го славиме Кришна.
Because he then very quickly manifests himself.
Бидејќи ако тоа го правиме, тој многу брзо ни се разлика.
Let us a little bit investigate how the Lord manifests himself, in what ways.
Ајде малку да истражиме на какви начини Господ се појавува, се манифестира.
The first manifestation of the Lord is very brief. He comes and then he disappears quite quickly.
Првото појавување на Бог е многу кратко, тој многу кратко време се појавува и веднаш исчезнува.
Maybe you all have experienced this already. Maybe you had a brief darshan at the temple and at moment you felt Krishna is really there, but then he disappeared again.
Може би некогаш во храмот сте имале ваков многу краток даршан, за време на кој Кришна се појавил и многу брзо исчезна.
The second type of manifestation of Krishna lasts longer.
Вториот тип на појава на Кришна трае малку подолго.
The Lord manifests himself and then stays for some time with this devotee.
Господ се појавува, но останува некое време со својот поклон.
The third way is that the Lord stays and there's an exchange.
А третиот начин е кога Бог ќе се појави, тука има и размен.
Here the Lord manifests and then converses with the devotee and fulfills his desires.
Во тој случај Бог се појавува, но исто така и разговара со својот посветеник и му ги исполнува неговите желби.
Remember maybe how it was when Krishna spoke to the brahmana and who had asked him to become a witness for a promise of marriage, a marriage witness.
Може би се сеќавате на она забава кога Кришна се појавил да присуствува како сведок на на една прославна свадба.
The devotee had come to the Lord and said, "Please come and be my witness." And the Lord had said, "Marble deities don't walk." And his devotee had responded. He had said, "But then, how comes that you talk? Normally, marble cannot talk either."
На посветеникот забележал, па како тоа зборуваш? Мермерните божества ниту зборуваат.
And the Lord felt defeated by his devotee, and then actually walked behind him to his village and was bearing witness.
Бог се нашол победен и морал да дојде со него во селото и да посведочи на неговата слава.
The fourth manifestation of the Lord is something like a full revelation.
А четвртиот вид на појава на Бог е нешто како потполно разоткривање.
Here the Lord manifests with his associates and the devotee watches their play.
Во овој вид на појава Бог се разоткрива заедно со своите придружници и посветеникот може да гледа како тие се забавуваат.
We are reminded of the narration in Brihad Bhagavatamrita where actually Gop Kumar and his student Jana Shama were watching the pastimes of Krishna with the cowherd boys happening right before their eyes.
Можеме да се присетиме на разказите од Брихат Бхагаватамрита, каде што Гоп Кумар и неговиот придружник Джана Шарма ги гледале Бог и неговите придружници како се забавуваат пред нивните очи.
And the fifth way the Lord manifests is when he comes together with his associates and invites the devotees to join them in a spurta body and participate in his leela.
А во петиот вид на појава, Бог со своите придружници ги кани неговите посветеници да влезат во духовни тела и да исто така заземат место да учествуваат во неговите забави.
So when Narada Muni says that by kirtan the Lord swiftly reveals himself to his devotees, he had these encounters in his mind. And I think he secretly thought about his own experience with Krishna.
И јас верувам дека тој потајно се присетува на своите лични појави на Кришна во неговиот живот.
I would like to ask you a question.
Би сакал да ме прашам едно прашање.
Would you like to experience Krishna?
Дали би сакате да го доживеете Кришна?
It's an interesting question. I see some of you are not sure. Maybe these devotees who are not so sure are thinking, to me, I mean, I'm most fallen, and use this as an excuse to remain on the lazy seat in the spiritual life.
Верувам дека оние кои што не се баш сигурни си велат мене да ми се појави, па јас сум толку паднат и тоа го користат како како изговор да останат на малку мрзливо ниво во својот духовен живот.
Yeah. I have noted already in Macedonia in the short time I'm here that some devotees appear externally very humble and they say, I'm so fallen, but really they want to excuse their laziness. I've carefully analyzed already.
За мојот краток престој во Македонија забележав како некои посветеници навидум изгледаат понизни, но потајно тие сакаат да најдат изговор за да се оправдаат својата мрзливост.
Everyone else and they themselves believe, oh, I'm so humble.
Останати, а и тие самите се мислат, о, толку сум понижен.
I'm very fallen.
Многу сум паднат.
Very unqualified.
Многу сум неквалификуван.
But secretly, that's only their laziness speaking, their false ego, which does not want to change anything in their life.
Но потајно него нивното лажно его зборува бидејќи не сака да промени ништо во нивниот духовен живот.
I have carefully analyzed.
Многу внимателно го анализирав.
Yes. So Narada Muni, he had heard about Krishna from the sages who had visited his home.
Narada Muni слушал за Кришна од светците кои што го посетувале неговиот дом.
After some time after this visit, his mother had suddenly died and left him alone.
По ова посета неговата мајка ненадејно починала и го оставила сам на овој свет.
His father was already dead and his mother now was dead, so he thought, I have no family obligations to fulfill, let me become a wandering monk and enter the forest.
Бидејќи неговиот татко веќе починат, а сега и неговата мајка починала, тој си рекол, ајде бидејќи веќе немам семејни обврски, дај да станам патувачки монах.
Entering the forest meant a total renunciation of all material plans.
И тој заминал во шумата, а да се замине во шума значи да се напуштат сите планови за материјално остварување.
He was walking very far away from his village, and finally he found an ideal spot that is a banyan tree, which was very much suited for meditation.
И напуштајќи го своето тело, своето село, тој заминал на едно одалечено место и седнал покрај едно банјаново дрво, кој што било многу осамено и многу прикладно за медитација.
So when he started his meditation, all of a sudden, the Lord, who was residing in his heart, manifested himself. That means Narada Muni could actually see and hear him.
И како што седнал да медитира, Господ му се разоткрил во своето, во неговото срце, и тој можел многу јасно да го види.
He describes this in the Bhagavatam. He said, soon after I had started my meditation upon the lotus feet of the Lord, I was overwhelmed with love, and tears of ecstasy began to roll down my face.
Тој опишува како само што седнав да медитирам на лотосовите стопала на Бог, солзи потекоа од моите очи и во љубовен занос почнав да го гледам Бог.
And then suddenly the Lord began to appear on the lotus of my heart.
И постепено Бог почна да се појавува на лотосот од моето срце.
We hear how this was.
И ние сме слушнале како тоа се одвивало.
First he heard the ankle bells of the Lord coming from the, you know, he came from the distance, chup, 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 and he heard this cling, 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 ankle bells.
Тој најпрво ги слушнал звончињата на лотосовите стапала на Бог, кои што почнале да звецкаат.
Then he smelled the beautiful smell of the Lord.
Потоа го почувствувал прекрасниот мирис на телото на Господ.
And then finally he saw the most beautiful lotus face of the Lord.
А најнакрај тој го догледал прекрасното лотосо лико лице на Бог.
He was really very much touched in his heart.
Okay. На вистина бил
You know, when you see Krishna, it's not like seeing a painting or a slide, but you experience Krishna with all of your senses.
Кога имате даршан на Кришна, тоа не е како да гледате слика од Кришна, туку го доживувате со сите свои сетила.
It's the strongest experience which you it will be the strongest experience you have ever made.
Тоа ќе биде најинтензивното искуство кое што било кога ви се случи.
And as a result, it said your pranas become upset. That means that which steers your body turns topsy-turvy. You start to ecstatically dance and scream and so on.
И се вели дека вашите прани кои што го држат вашето тело во живот ќе се свртат сите наопаку и тоа ќе предизвика да почнете да танцувате во екстаза.
It's really as if 2000 volt shoop goes through a tiny little bulb, you know, light bulb.
Тоа е како 2000 волти да протечат низ една мала светлука.
This has a profound effect. Only it is very positive, whereas I don't know what happens to the light bulb when the tooth it has killed the light bulb, I think. You're not killed. You are with almost it's like almost a transcendental, totally exciting experience, and you are absolutely awakened to your spiritual life.
To je tolku intenzivno iskustvo, ne znam što bi se случило со светилката ако протечат не знаю 2000 волти, но то iskustvo je mnogo pozitivno i pravi potpuno da se razbudite v vašem duhovnem životu.
But then the Lord disappeared.
No, to je Bog iščeznu.
It was as we have heard in the beginning, a brief a manifestation of the Lord where he stayed for some time but then disappeared.
И то было одно такое искусство, когда что Бог се появил, был присутствовал много кратко и потом веднаш исчезни.
Obviously Narada Muni tried to see the Lord again.
Всекако Narada Muni се обидел повторно да го види Бог.
But no matter what he tried, he was unsuccessful until he heard the Lord speaking from the sky. He didn't see him, but he heard his voice.
И той попусто се обидувал, неуспешно, се до оној момент кога зачул еден глас кој што се појавил од небото и кој што бил гласот на неговиот Бог.
And the Lord gave him a message.
И Бог му дал една порака.
It was a message in which he felt he wanted to explain why he had appeared only so briefly and then immediately afterwards disappeared.
Тоа била порака во која што Бог сакал да му објасни зашто се појавил, а потоа за толку кратко време исчезни.
I think this is very important for us to understand because in our little spiritual life, I think the Lord has also to almost all of you appeared in some form or another.
И мислам дека е ова многу важно да го сватиме за нашиот духовен живот, бидејќи верувам дека во животот на секој од вас Бог се појавил за многу кратко време.
Maybe when you first became a devotee and you felt all of a sudden Krishna in the heart wanting to communicate to you something.
Може би кога сте станувале бхакти и сте имали искуство како Кришна ви се појавува во срцето и сака да комуницира со вас.
Or maybe during a kirtan where you all of a sudden felt his presence very strongly.
Или може би за време на киртан сте го почувствувале неговото присуство многу силно.
Or maybe during the time when you were initiated and your consciousness was very much elevated as you sat on the initiation fire and you waited until your spiritual master would call you forward to give you to take your vows and to give you a spiritual name.
А може би било за време на вашата иницијација, кога сте седале покрај жртвениот оган и сте чекале со возвишена свесност вашиот духовен учител да ве повика и да ги прифати вашите завети и да ви го даде вашето духовно име.
I have spoken with many devotees and they all have told me how they had brief moments where Krishna seemed to be extremely close.
Сум зборувал со многу бхакти кои што ми кажале како во различни пригоди Кришна се чинал многу блиску до мене.
But then Krishna disappeared.
Но потоа Кришна исчезна.
Like one of you yesterday said, I have difficulties to maintain my faith at times when I feel so alone.
Како што еден од вас вчера истакна дека има проблем да ја одржи својата верба во периоди кога се чувствува осамен.
So why does the Lord briefly appear and then disappear? The Lord explained this to Narada Muni.
И Бог му објаснил ова на Narada Muni зашто се појавува и многу набрзо исчезна.
He said, Narada Muni, those who are not completely purified as of yet see me only briefly, so that in their heart a sense of longing for more appears.
И то објаснува дека оние кои што не се потполно прочистени го искусуваат со многу кратко и кога тој ќе исчезне, тоа предизвикува кај нив тие да развијат копнеш кон него.
And it is this sense of longing which will burn away all the inauspicious the desires from the heart.
И тоа објаснува како овој копнеж ги спалува сите неповолни желби во срцето.
I told you earlier about how I've observed some laziness in some older devotees in Macedonia.
Пред малку ви кажав како забележав некаква мрзливост кај некои од постарите бакти во Македонија.
This laziness is very dangerous.
И оваа мрзливост е многу опасна.
It's a state of half dead, being half dead.
Тоа е состојба на полусмрт.
With this laziness, a devotee will not be able to do anything for his upliftment.
И во состојба на таква мрзливост, посветеникот нема да биде способен да направи било што за негово воздигнување.
He will stay forever on the platform where he is presently.
И тој ќе остане вечно на нивото на кој што се наоѓа моментално.
This platform is already much higher than what he was before.
Ова ниво е многу повисоко во споредба со она каде тој бил претходно.
But it is certainly not the end of his spiritual journey.
Но секако не е крајот на неговото духовно патување.
At the moment when in our heart the longing appears, that I must have you, Krishna. I'm missing you. My life is not successful. Despite all my attempts to become satisfied, I feel some emptiness in my heart. Then this longing will burn away all inauspicious desires from the heart, which keep the devotee bound in Maya.
Овој копнеш при кој што посветеникот размислува, о Господе, ја морам да те достигнам, доста ми е од се ова патење, е она состојба која што ги спалува сите врски кои што го држат посветеникот во Маја.
So in simple Macedonian language, Krishna says, I appeared to you and then disappeared from you to make you thirsty for me.
И на едноставен македонски јазик, Кришна вели, ти се појавив, а потоа исчезнав, само за да те направам жеден за мене.
So Narada Muni understood.
И Narada Muni разбра.
It is interesting how he reacted, what he did now.
И многу интересно како тој реагира на сево.
Imagine he had just met Krishna.
Замислете, тој само што го сретнал Кришна.
And Krishna had disappeared.
И Кришна исчезна.
Imagine, to put it very simple, imagine you here in Macedonia have met the most pleasing person.
Замислете овде во Македонија да ја сретнете најпријатната особа.
Someone in whom you could repose all your love.
Личност на која што можете да му ја посветите сета ваша љубов.
Someone who is so dear to you that he is dearer than any person you have met so far.
Некој кој што ви е толку многу драг, што ви е подрак од било кој што сте го сретнали до сега.
And then there's a breakup.
И се случува прекин, раскид.
And you lose the person.
Ја губите таа личност.
But your feelings are still the same, even stronger.
Но вашите чувства се уште многу силни, дури и посилни.
What will you do?
Што ќе правите?
From morning till evening, you will only be able to think of that person. You will not be able to think of anything else or anyone else.
Од утро до мрак постојано ќе размислувате за таа личност и нема да можете да бидете во состојба да мислите на било кој друг.
In this world we call this tragic love.
Во овој свет тоа го нарекуваме трагична љубов.
In spiritual life this is not tragic but this is very good.
Но во духовниот живот тоа не е трагично, туку е многу добро.
Because understand, you have now some feeling for Krishna. Previously you had no feeling for Krishna. Now you want him so strongly. What does a devotee do who wants Krishna strongly? He will chant his name all the time. So Narada Muni did this. He walked through the world chanting the name of Krishna. That's how we know him, right? He plays his veena and he Narada Muni Bhajai Veena Radhika Ramana Namine. No, Narada Muni, the song says, with his veena, he chants all the time the name of Radhika Ramana, of the Lord who enjoys with Radharani. He chants this all the time.
И нели Нарада Муни како таков го познаваме, некој кој што патува на секаде и ги пее имињата на Радика Рамон, љубовникот на Нарада Рани.
Yes. So he said, I was totally satisfied being a kirtan man.
Потполно сум задоволен како киртанија.
I had no material desires.
Немам материјални желби.
I was without pride. And I also didn't feel any little bit of envy against anyone. Narada Muni then said, I've made this personal experience. I have seen it. I have seen it. I have seen it. I've seen that those who are full of cares and anxieties for sense gratification can cross the ocean of nashines by constant chanting of the glories and activities of Lord Krishna.
Видов како личностите кои што се полни со приврзаност и анксиозност за материјални остварувања може да е надминат таа состојба пејки ги славите и забавите на Кришна.
Narada Muni says, as soon as I start to chant Krishna,
Narada Muni вели, само што почнав да пеам Кришна,
appears on my heart.
Кришна се појави во моето срце.
Remember when he meditated, Krishna had briefly appeared in his heart and then disappeared. But now, as he chants, the same Krishna appears on the lotus of his heart. So this chanting of Krishna's name is the fastest and surest spiritual practice because Krishna comes and reveals himself. He manifests himself.
Ова е најбрзиот и најлесниот начин за спознавање на Бог, бидејќи Кришна лично се појавува.
This had been explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was on a journey through East Bengal. It's now, this part is now known as Bangladesh. He had met one brahmana who was very confused. This brahmana did not know, how can I progress in my life?
Овој брамана се прашувал како можам да напредувам во мојот живот.
I have tried to read the Vedic scriptures to find an idea what I should do, but I only became more confused.
Ќе проучував светите списи за да добијам некаква идеја како да продолжам, но бев уште повеќе збунет.
Some scriptures advise meditation, others advise the worship of devatas, others the performance of charity and yagya. I really don't know what I should do now.
Едни списи препорачуваат медитација, други препорачуваат обожување на полубоговите. Не знам, збунет сум што треба да правам.
It became late at night, really late, like 2 o'clock in the morning. And he became more and more desperate. Then he fell into a sleep, and for a moment he saw in his dream a golden personality.
И како заспал, тој во својот сон видел една златна личност.
Personality had said, don't despair, don't become depressive. Tomorrow I will come and tell you what you should do.
И оваа личност му рекла, немој да отчајуваш, немој да бидеш депресивен. Утре ќе се појавам и ќе ти кажам што треба да правиш.
Meet me at such and such place.
Сретни ме таму и таму.
Imagine you have such a dream. The Lord says, come to such and such place and we will meet. Would you go or would you think it's this is Maya, this dream? I think 80% of you would not go. But 20% would go. It's risky to go. What if my life totally will change? So Tapan Mishra went. And there at the bank of the river, of which he had dreamt about, he met Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu told him, Tapa Mishra, don't be bewildered what is the best spiritual practice. You should know that in the age of Kali, constant chanting of the holy name attracts Krishna so that he appears to the devotee.
Во времето на Кали, константното пеење на Хари Кришна Маха Мантра е начинот на кој што Бог се појавува.
Yeah, so that is also Chaitanya Mahaprabhu's instructions and also Narada Muni's realization.
И тоа е инструкцијата на Чајтанја Махапрабху, која што е исто така реализација на Нарада Муни.
So I want to ask, end with a question.
И би сакал да завршам со едно прашање.
It's the question of Narada Muni.
Тоа е едно прашање од Нарада Муни.
It's a very thought-provoking question. He says, Kastarati, Kastarati Mayam. Who can cross over? I asked you, who can cross over Maya? He asked this 2 times. Who can cross over? I asked you, who can cross beyond Maya? Then he says, he who gives up attachments. who becomes free of false ego, he who serves the great souls, and who develops loving attraction by kirtan for the Lord. It is such a person who crosses over Maya. It is such a person who crosses over. And such a person causes other people to cross over.
A ta ličnost pravi i drugi ljudi da go napravite stoto.
Yeah. Prabhupada, he makes a comment of to this.
I Prabhupada dava jedno tolkuvanje na sve ovo.
He says, simply by chanting the holy name of Krishna, a devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily.
Jednostavno preko mantranja to Hare Krishna, čovjek može da mu pride na Bog jednostavno i lesno.
But this destination cannot be approached by any other process of religion.
Но ово одредиште не може да биде достигнато преку ниједен друг процес на религија.
So, this is the fastest and surest way. Tomorrow, I want to answer a question, a doubt. Now, I want to ask the question, yes, okay, those who chant the glories of God, but where, please, in the scriptures does it say that we must chant Hare Krishna? Why Hare Krishna?
To je prašanje, to ovo red, sva razbirame deka pejenje to na imenjata na Bog je najdobriji od proces, no da li to znači deka pejeme, deka treba da pejeme Hare Krishna, zašto baš Hare Krishna?
I don't know, do we have one more lecture with the devotees? One last. Saturday, wow! Then we will hear why Hare Krishna.
Во сабота имаме уште една лекција и тогаш ќе слушнеме зошто баш Хари Кришна.
Today was only why chanting the Lord's names.
А денеска беше само во врска со тоа зошто да се пеат имињата на Бог.
There are so many names.
Има толку многу имиња.
Sri Krishna Gopala Hare Mukunda, Sri Krishna Gopala Hare Mukunda, Govinda. What? Govinda. What? Madhava is good, yes. Janadana. Janadana. Govinda he Nanda Kishora Krishna, Govinda he Nanda Kishora Krishna, Hashri Ashoda Tanaya Prasida, Hashri Ashoda Tanaya Prasida. Sijana Vallabhi Radhikesha, Sijana Vallabhi Radhikesha. Hare Krishna. Many more. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Hari Hari. Krishna Yadavaya Namari Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govindara Shimadu Sudana
Gopal Govindara Shimadu Sudana
Girihari Gopinata Madana Mohan Narayana Krishna Yadavaya Namari Hari
Narayana Krishna Yadavaya Namari
Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namari
Hari Haraya Nama Krishna
Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namah Hari
Yadavaya
Madhavaya Kesavaya Namah Hari
Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namah
Hari Gopal Govindaram Srimadusudan Gopal Govindaram
Srimadusudan
Girihari Gopinatha Madana Mohana Girihari Gopinatha Madana Mohana Hare Rama Krishna Yadavaya Namah Hari 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 Rama Krishna Yadavaya Namah Hari Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namah Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namah Hari Gopal Govindaram Srimadu Sudana Gopal Govindaram Srimadu Sudana Girihari Gopinatha Madana
Mohan
Girihari Gopinatha Madana
Mohan
Girihari Gopinatha Hari Haraya Namah
Hari
Hare Krishna Hare Hare
Krishna.
Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Any questions, my dear devotees?
Italian, you come on, you could question.
Yes, please tell me your good name again, Prabhu. Lochanananda Prabhu. Yes, please.
So when you mentioned that Krishna wants to be glorified, but you also heard that Krishna wants his devotees to be glorified. So something came into my mind. I think it's Bhaktisiddhanta Saraswati was, I think he, one of his favorite verses from Bhagavatam is from 11th canto, where he says that we should not glorify or criticize others, otherwise we will fall into the well of the duality of this material world. So somehow I connected, maybe I'm wrong, so just I wanted a clarification from you, that if we, maybe our glorification is not genuine, probably, and maybe sometimes it's better to glorify Krishna so we get purified and then we can really see the glory in others, and or otherwise we should because this verse is confusing.
Yes. Wonderful point, Lochanananda. Would you like to translate your question into
maybe Joe, because I could I
you're still processing. Okay. Yes.
Махарадж збореше за како Кришна многу сака да биде славен и он се сеќава дека еден веројатно од омилените стихови на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати од 11-тото пеење на Шримад Бхагаватам е дека славењето на Бог е добро, меѓутоа славењето на неговите бхакти е уште подобро. Сега неговото прашање е доколку нашето славење на другите не е искрено и вистинско, дали е подобро најпрво да го славиме Бог, бидејќи славејќи го Бог, ќе бидеме во можност да на вистина ја видиме големината кај другите, особено кај неговите бхакти, и на тој начин да можеме искрено да ги славиме нив.
It is a fact that sometimes our glorification of devotees smells not good.
Знаеме дека понекогаш нашето славење на посветениците не мириса баш најдобро.
We glorify someone maybe because we know if we don't glorify him, he will give us trouble.
Понекогаш славиме некого, бидејќи мислиме дека ако не го славиме, ќе ни создаде многу неволи.
Because some devotees, we feel, have a huge false ego.
Бидејќи знаеме дека некои посветеници имаат огромно лажно его.
I see this when a new bhakta comes and wants to hand the artic lamp to the devotees. Ooh, and he, if he doesn't know, he goes first, then I have to go give it to him, then to him. It's a whole scientific process, you know.
Гледам, понекогаш гледам како некој нов бхакта, кога треба лампата одарати то, да им ја понуди на бхактите, тој прво мери дали сега прво на овој бхакта, па на овој, тоа е цел еден научен процес.
I have seen this in Mayapur, you know, during the Mayapur festival. The poor bhakta has to go 50 meters through the temple room to give it to the second most worshipable person, then to the third most worshipable person, and oh, if he makes a mistake.
Треба да испешачи 50 метри за да му го даде на највозвишениот бхакта, да му понуди лампата, па потоа да се врати назад на оној кој што е втор поред, па тука третиот леле, што ќе биде сега.
So sometimes in spiritual societies, yes, praise of others serves the purpose to not get in trouble.
И да, во духовните друштва, славењето на други значи да се заштитиме од неволи.
There may be other reasons why we praise others which are not yet Krishna conscious. Maybe we praise another because if we know we say good things about him, he will be nice to us and maybe give us two rasagulas and not one.
Postoje ti drugi vidovi na slavenje na drugi, na primer, koji što ne se baš mnogo svjesnost za Krishna, na primer, go slavime neko koji što će ni dave dva rasguli.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati used to call this type of society the mutual adoration society.
И Бхакти Сиддханта Сарасвати го нарекувал овој тип на друштво, друштво на взаемно обожување.
Yes, and he was not so impressed that this was good.
И тој не бил баш импресиониран, тој не го сметал за многу добро.
If you wish to praise someone, he should be praised for real achievements.
Ако веќе славите некого, треба да го славите за нешто што на вистина направил.
And you should not praise him so that you have a benefit, but that he feels encouraged.
И не би требало да го правите тоа за вие да имате некаква добробит, туку за тој да биде охрабрен.
Yes, so I think our Lord Chanananda has observed these anomalies, or what the English word is, anomalies, and he therefore has asked his question based on his observation.
И верувам дека нашиот Лорд Чанананда ги заприметил овие аномалии и поради тоа го поставува ова прашање.
I feel it's nice to encourage devotees, but not do this with the wrong motivation.
Сметам дека е убаво да се слават и да се охрабруваат бхактите, но не со погрешен мотив.
And let the motivation be real.
И нека,
what we say be real.
И нека она што го кажуваме биде реално.
I'm sometimes praised by my god brothers, I will not tell them their names for things which I really didn't do, and I feel one doesn't feel very well when one is praised like that.
Понекогаш од моите год брадери сум славен за некои работи кои што на вистина не сум ги направил и човек не се чувствува баш пријатно кога така го слават.
But Lord Chanananda, it is said we should, for instance, today is Haridas Thakur's disappearance day.
На пример, денеска е денот на заминување на Шрила Харидас Такур.
So we should say some words of praise about him.
И би било убаво да кажеме некои работи во негова слава.
He is actually praised for his tremendous determination in chanting the holy name.
Тој е многу славен по својата одлучност во мантрањето на светите имена.
Nothing could destroy his commitment to chanting.
Ништо не можело да ја уништи неговата посветеност на мантрањето.
Not when he was tempted by a very beautiful young girl to give up his chanting and have sense gratification. He was not deterred, he was not confused.
Тој не бил збунет и одвлечкан од својот завет кога добил покана од многу убава млада дама за сетилно уживање.
Imagine Krishna Das Kaviraj Goswami describes an incident where Maya Devi personally came to tempt him away from chanting.
И Кришна Дас Кавирач објаснува дека тоа била всушност Маја Деви лично која што дошла да го одврати од својата намера да мантра.
When she came in the dead of the night, the whole forest turned golden by her effulgence.
та дошла глувото до вам ноќта и целата шума била позлатена од нејзиниот сјај.
Everything began to smell very... jasmine flowers.
И се мирисало толку чудесно.
Yes, and she made movements of her bodily positions so attractive that even Lord Brahma would have lost it.
И таа толку многу убаво привлечно се движела, што дури Господ Брама бил замаен.
But Haridas continued to chant so absorbed that at the end Maya Devi thought, wow, your chanting is so nice. I would like to be initiated by you into the chanting of the Hare Krishna mantra.
Но тој бил толку посветен и одлучен што после некое време дури и таа самата посакала да биде иницирана од него и да го мантра и таа светото име.
And then he was attacked.
Потоа тој бил нападнат.
He was threatened to be killed.
Му се заканувале дека ќе го убијат.
He was whipped on his bare back with whips.
Бил камшикуван по неговиот гол крп со камшици.
He continued to chant.
Но тој продолжил да мантра.
So he's known in our tradition as absolutely fixed and firmly in his vow of chanting.
И тој е познат во нашата традиција како некој кој што е потполно посветен во неговиот завет на мантрање.
I would like to recommend something to all of you.
Би сакал нешто да ви препорачам.
You have given vows to chant 16 rounds each day.
Вие сте дале завети да мантрате секој ден 16 круга.
I can see about 15% of you are not doing this every day.
Би можел да видам дека отприлика околу 15% него 50% не го прават тоа.
Today I request you to realign yourself with your vows.
Денеска би сакал да замолам потполно да ги повратите вашите завети.
Pray to Haridas Thakur to give you strength.
И молете му се на Haridas Thakur да ви даде сила.
To complete your rounds each day.
Да си ги завршувате секој ден своите кругови.
And if you are sincere, expect miracles.
Ако сте искрени, очекувајте чуда.
So, my dear devotees, I will now have to leave. I want to invite you all to come to the public program tomorrow.
Би сакал да ве поканам сите да дојдете утре на јавниот програм.
I request you to come in civil cloth.
Би ве замолил да дојдете во обична облека.
In the temple you can please come in Vaishnava cloth, but there it is good to come in civil cloth.
Во храмот е добро да бидеме во вајшнавска облека, но само би било добро да сме во обична.
And if possible, bring a few guests and friends along with you.
И ако е возможно, доведете и некои роднини или пријатели со вас.
That will be better.
Тоа би било уште подобро.
And please let us have a wonderful program where we introduce Krishna consciousness to many newcomers like that.
И ајде да имаме прекрасен програм на кој што ќе ми ја представиме свесноста за Кришна на многу нови луѓе.
So, see you all tomorrow. Hare Krishna!